Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U narednih 30 minuta čućete zašto kosovski premijer Hašim Tači misli da je na Kosovu nemoguća neka nova Republika Srpska. Tražimo i odgovore na pitanja zašto niko ne spriječava odlazak vehabisa iz Bosne i Hercegovine u sirijski rat, zašto još uvijek nije razjašnjeno ubistvo beogradskog novinara Slavka Ćuruvije, te ko je to krivo informisao muzičara Boba Dilana koji misli da su Hrvati isto što i nacisti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred par dana svijet je obišla vijest kako je broj izbjeglica iz Sirije premašio 2 miliona, te kako je 1.100.000 djece moralo napustiti svoje domove. Da pobjegnu od rata, bijede i sirotinje. Paralelno, iz Bosne i Hercegovine i dalje u bliskoistočni pakao odlaze dobrovoljci vehabije, a za njima sada i njihove žene, čiji muževi ratuju na strani pobunjenika, a protiv vlasti Bašara Lasada. Kao ni u mnogim drugim važnim stvarima, tako ni o ovome, bosansko-hercegovačke vlasti nemaju previše podataka. Naprimjer, koliki je broj njihovih građana već otišao u Siriju, kakav im je status, koliko ih je živih i što uopšte tamo rade, ali, rekli su našoj novinarki Dženani Halimović, istražuju sve navode.
Dalje od podataka da oko 60 boraca iz Bosne i Hercegovine ratuje na strani pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada u Siriji, zvanični organi nemaju. Čak ništa tamo rade, ni s kima, ni protiv koga se bore. Roditelji čija su djeca, često jedva i punoljetna, otišla u rat u tuđu zemlju, vape za pomoći, jer ne odlaze više samo muškarci, s njima idu i njihove žene. Ovi navodi su nam potvrđeni iz Federalne uprave policije.
Ne raspolažemo informacijama o njihovom trenutnom statusu na području Sirije, obzirom da Bosna i Hercegovina nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u ovoj zemlji. Predstavništvo Bosne i Hercegovine u Jordanu pokušava prikupiti dodatna saznanja o ovakvim događajima. Federalna uprava policije putem kantonalnog MUP-a zaprimila samo jednu prijavu roditelja o odlasku njihove punoljetne kćeri sa svojim momkom koja im se javila iz Sirije.
Za veliki broj ovih mladih žena roditelji ne znaju kako su upale u krug selefija koje vrbuju i javno pozivaju na odlazak u džihad. Na hudbi održanoj 29. novembra jedan od selefijskih vođa Izet Hadžić, zvani Ebu Amina, govorio je i o ovim pitanjima, najprije navodeći kako je to laž, a potom...
Gledajte podlosti onoga koji ovom piše, ruka mu sam slušala da Bog da. Ne smetaju mu kurve ovdje na stupu, tako? Ne smetaju mu daleko od ulaza u Sarajevo, to mu ništa ne smeta. Večeras da prođeš u jedan sat da nađeš djevojčicu od 15-16 godina, tako? Ništa im to ne smeta. Zašto? Mora se i njemu nekad podat da ima i on teke. Ali ova što ne da ništa, ni časti ni obraza, je to ona mu smeta. Pa i ona hoće da ode sa svojim mužem, pa nek ide, a šta će? Najprije će jest, huso i mujo za njih. Ona ti sati, ona smeta. Ja mislim, ubjeđen sam, kad bi mačku poveli sa sobom u Siriju, i mačka bi bila na optuženičkoj klupi.
Iako negiraju da imaju ikakve veze sa slanjem ratnika kanalima preko Beča i Turske, aktuelni selefijski misionari svojim istupima pred vjernicima ili putem društvenih mreža neskriveno pozivaju na odlazak u pomoć muslimanima u Siriji, na čije se vapaje navode mora odgovoriti. U jednom takvom istupu u kojem su učestvovali i Hadžić, te izvjesni Ebu Safija, Husein Idris Ademi, zvani Ebu Idris, kaže:
došao je vakat kada muslimani ne mogu više govoriti, ne trebaju više raspravljati, jel da, već jednostavno samo se trebaju pridružiti karavani šehida koje će povesti poslanik sallallahu alihi wasallam u džennet.
Ratnici, kada se vrate i ako se vrate, osim što bi mogli postati uzor mladima, nose, procjenjuje profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i autor knjige Uvodu studije terorizma Vlado Azinović i potencijalne rizike.
Ne samo zato što imate mlade ljude koji su vični rukovanju oružjem i eksplozivom i koji već imaju ratno iskustvo, nego ti ljudi dolaze povezani sa onima koji su ih tamo poslali, sa onima koje su tamo upoznali. Znači, oni već dolaze kao dio nekih mreža koje su militantne, koje su radikalne i koje očito imaju neke ciljeve koji nisu lokalizirani samo na Siriju ili samo na Bosnu, koji su manje ili više globalni.
Većina bosansko-hercegovačkih državljana bori se u redovima En-Nusre, vojne formacije koja se povezuje s Al-Kaidom. Emrah Vojnica, koji je suđen, a potom oslobođen za organiziranje terorističke grupe u predmetu Mevlide Šarevića, također je otišao i poveo i svoju suprugu. Među džihad ratnicima je i Bajro Ikanović, koji je bio i ranjen na ratištu, a u Bosni i Hercegovini je odležao četverogodišnju kaznu zatvora zbog pripremanja terorističkog napada. S njim u društvu bio je i Elvedin Velić, koji je poginuo u Siriji, a njegov brat Edis u Bosni i Hercegovini je osuđen također zbog terorizma u sklopu grupe Rijada Rustem Pašića. Oni su na snimku na kojem Mirza Ganić iz Novog Pazara omladinu s ovih prostora poziva u rat.
Da se boja Allah, da se odazovu džihadu na lavom putu.
U sirijski pakao odlaze uz adrenalinske i zbog materijalnih razloga, navodi Jezinović.
Useljavaju se u tuđe kuće, u tuđe stanove. Znači, ostvaruju zapravo cilj koji u matičnoj sredini možda ne bi mogli postići za nekih desetak, 15, 20 godina. Možda nikad ne bi uspjeli sagraditi sebi kuću, jer su to sve ljudi najčešće, nažalost, iz vrlo zaostalih sredina, sa društvenih i ekonomskih margina, koji bi vrlo teško bilo kakvu vrstu samoostvarenja uspjeli postići u matičnoj sredini.
Vlasti, osim deklarativnih, nemaju konkretnih mjera da ne samo spriječe odlazak, već preveniraju i sankcionišu sve ono što se može dogoditi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kaže kako je zbog toga i predložio parlamentu zakonsko rješenje.
Ja sam u funkciji ministra predložio zakon koji će organizatore sankcionirati i do 10 godina zatvora, koji će ljude koji odlaze tamo sankcionirati i do 3 ili 5 godina zatvora i također predviđene su zatvorske kazne od nekoliko godina za one koji medijski ili na drugi način vrbuju naše ljude da ginu diljem svijeta.
Dok se politika tek sprema na razmatranje, ucviljeni roditelji apeluju i mole.
Molim vlasti i molim da se ta djeca spriječe da idu tamo u Siriju. Nam je bilo dosta rata, dosta je omladine i ljudi poginulo u Bosni.
Bosansko-hercegovačke vlasti našle su se u jednoj za njih novoj situaciji iz koje je teško izaći, smatra Zinović.
Mi smo do sad imali obrnut problem. Imali smo ljude koji su tokom 90-ih došli u Bosnu i kojih smo se jedva riješili, a bili su sigurnosno sumnjivi ili su bili opasni, a sada naši ljudi odlaze i mi ne znamo zapravo što oni rade, osim po njihovim Facebook profilima koji kad pogledate sve su fotografije sa oružjem pred spaljenih kuća.
Treba napomenuti da je Norveški institut za odbrambene studije naveo kako Bosna i Hercegovina ima najviše dobrovoljaca u Siriji po milionu stanovnika, te da su riziku izložene najviše sigurnosno ranjive zemlje, u koje Bosna i Hercegovina, sudeći prema iskustvu iz prošlosti, zasigurno spada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sutra se u Briselu ponovno susreću premijeri Kosova i Srbije da nastave dijalog nakon što su okončani lokalni izbori. Istim povodom naš novinar Zijadin Gaši je razgovarao s predsjednikom vlade Hašimom Tačijem, koji je kazao kako Asocijacija srpskih opština neće imati ovlaštenja političkog ili nacionalnog entiteta. Naprotiv, kaže on, ovakvim izbornim rezultatima iz korijena se čupa utjecaj Srbije na Kosovu. Priredila Amra Zineli.
Kosovski premijer je uoči sutrašnjeg sastanka u Briselu, na kojem će biti reči, kako je najavljeno i o statutu Asocijacije srpskih opština, kazao da će statut, oblik organizacije i radove asocijacije u potpunosti biti u skladu sa Ustavom Kosova i Briselskim sporazumom. Svako drugo nastojanje ili svaka druga interpretacija njenog rada biće neprihvatljiva i neostvarljiva. To je stav Kosova i Evropske unije, kazuje Tači. Asocijacija je konsultativni dobrovoljni mehanizam. Njeno ovlašćenje će biti u potpunosti u skladu sa Ustavom, zakonima i sporazumom od 19. aprila. Neće imati niti viša, niti manje ovlašćenja od asocijacija ostali opština na Kosovu. Biće konsultativni neobavezujući mehanizam bez ikakvog izvršnog ili zakonodavnog karaktera, kazao je kosovski premijer. U međuvremenu, srpski premijer Ivica Dačić izjavio da se najteži razgovori mogu očekivati oko osnovnih sudova koji će po njemu biti u Sevnoj Mitrovici. Kosovski premijer Tači navodi da mogu postojati pretenzije za raskorak u sudskom sistemu kada se radi o severu, ali se to neće ostvariti. Policijski i pravosudni sistem će biti jedinstveni u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, naglasio je Tači. Govoreći o izborima, kosovski premijer premijer je za Radio Slobodna Evropa naveo da se sada i srpska zajednica integriše u institucionalni i pravni život na lokalnom i centralnom nivou, te da će se volja građana ispoštovati. On je najavio da će da sarađuje sa svakim izabranim predsjednikom opštine bez obzira na etničku pripadnost i da očekuje da se sastane i sa onim srpskim predsjednicima opština. Oni su lideri i predsjednici izabrani glasom građana novim slobodnim i demokratskim izborima. Očekujem da ćemo se sastati. Posjetit ću ih. Očekujem da radimo zajedno za dobrobit građana gde god živili, bilo na severu ili na jugu, poručuje Thaći. On je zaključio i da uspe lokalne izbora definitivno iskorenjava uticaj Srbije na Kosovu. Neće biti niti Republike Srpske, niti autonomije, a niti pretenzija za teritorijalnu podelu Kosova. Kosovo je jedno, jedinstveno, nedeljivo i radit ćemo na evropskoj budućnosti građana, kazao je Thaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Nekadašnji zamjenik načelnika Uprave za borbu protiv organiziranog kriminala MUP-a Srbije Dragan Karleuša govorio je za Radio Slobodna Evropa o istrazi ubistva novinara Slavka Ćuruvije. On je našem Milošu Teodoroviću kazao da se došlo do zida i da iza njega, to jest tog zida, je bio prostor u kome djeluje služba državne sigurnosti. Miloš je sa mnom u studiju. Moram odmah na početku nešto razriješiti, Miloše. Mnogi će se pitati zašto je ovaj intervju bitan kad Karleuša zapravo ništa nije utvrdio tokom istrage. Ne znamo ništa novo.
U svakom slučaju, Karleuša je, Sabina, jedini, ako verovatno jedini službenik državne policije u Srbiji. On nije politički delegiran na tu funkciju na kojoj je radio 2001. u okviru koje je istraživao slučajeve kakvi su slučajevi Hladnjača, sam Leševima, Albanaca sa Kosova, pa i slučaj Ćuruvija. Dakle, on je jedini čovjek koji dolazi iz strukture policije i koji pristaje da otvoreno govori o onome što je osnovni problem u funkcionisanju službi bezbednosti u Srbiji, a to je da mi 2013. nemamo nikakvu transparent strada državne bezbednosti. Dakle, on dolazi iz policije i priznaje o tome da jasno nedvosmisleno govori. I o tome govori u ovom intervjuu upravo u slučaju vezanom za ubistvo novinara vlasnika Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije. On se zapravo nadovezuje na izjavu tužioca Miljka Radisavljevića koji je najavio nove dokaze, odgovarajući na poziv brata Slavka Ćuruvije i Jove Ćuruvije da ili podnese ostavku ili podigne optužnicu protiv onih koji su ubili ovog novinara u toku NATO bombardovanja 99. godine. Karleuša u razgovoru koji smo vodili kaže da bi bilo dobro da Radisavljević izađe sa dokazima, a upitan šta nedostaje da bi se istraga o ubistvu okončala, poslušajmo kako je odgovorio.
Može se utvrditi nešto što se zove dokaz. Mi smo tada napravili ambijent, sagledali smo šta sve stoji, šta je bilo, kako je bilo, ko je involviran, ali nismo imali dokaza da se sve to prilikom podnošenja krivične prijave priloži uz prijavu.
Kako to možete objasniti slušalcima koji su, da tako kažem, potpuno neupućeni u materiju? Znali ste otprilike ko je pratio Slavka Ćuruviju, ali niste došli do ključnih dokaza o tome ko je izvršio likvidaciju. Jel vas dobro razumem?
Pa jeste, mi smo sve utvrdili ko je pratio, ko je bio u službi državne, vodio tu celu službu oko praćenja. Tu ništa nije sporno, sve je to rasvetljeno, sve se to zna. Svi ti učesnici iz te pratnje su saslušani, dali su svoje iskaze. Oni nemaju nikakve veze sa likvidacijom. Mi smo čak utvrdili da ti ljudi i ne znaju zašto su pratili čoveka. To u stvari i tako. Oni kad to rade, oni i ne znaju zašto nekoga prate, samo rade čisto suvo praćenje i izveštavanje o rezultatima praćenja.
Na osnovu čega se u tom trenutku moglo, izvinite, na osnovu čega se u tom trenutku moglo utvrditi da oni nisu znali da čitav proces praćenja vodi ka atentatu?
To je logika, to je tako. Ta služba radi tako i oni nemaju potrebe da znaju šta će se eventualno desiti i zašto se sve to radi. Ostale su druge stvari nejasne. Šta se kasnije desilo, zašto se kasnije desilo, ko je pucao, ko je naložio pucanje i tako dalje i tako te stvari.
Zbog čega to nije bilo moguće utvrditi u istrazi koju ste vi vodili?
To nije bilo moguće zbog toga što se to radilo u jednom zatvorenom delu. Mi to tako kažemo, ali mi opet nemamo dokaza za to. Zna se da je služba državne bezbednosti pratila to. Zna se da je ona organizovala. Zna se sve šta je bilo. Neko je to znao i neko je to dan danas zna, ali opet tamo negde u jednom kutku te iste službe. Da li su ti ljudi koji su to sad radili bili, oni su tada bili, ali da li su danas? Da li su danas tamo ili više nisu u službi, ali tamo negde čuči mogućnost da se dođe do dokaza.
Jel verujete da dokazi postoje ili su možda uništeni?
Pa mnogi dokazi do koji smo mi trebali da dođemo, kao što se radi kriminalistička policija, dokazi koji se traže na licu mesta, obrada lica mesta, svega toga ima vrlo malo, gotovo ništa, ne ukazuje na izvršioca. Znači, ukazuje na zločin, ukazuje na fakte oko pucanja, koliko metaka, tragovi, oštećenja, ubijen čovek, položaj i sve to. Ali nema, ne ukazuje ništa na izvršioca, sem da ukazuje na kuhinju.
Koliko su tačni navodi koji su se pojavljivali u medijima, po kojima je u to vreme postojalo, odnosno po kojima su u to vreme došli do saznanja da iza naredbe o praćenju Slavka Ćuruvije u okviru operacije Ćuran stoji Mira Marković?
Bile su i te, to su bile spekulacije razne, ne samo ta, nego i mnoge druge. Naravno, mi smo pokušali da to proveravamo. Mi nismo mogli da utvrdimo to. Jesi, nisam. A ti jesi, nisam. Ti znaš, ne znam. I tako dalje. Naravno, mi nismo primjenjivali nikakvu silu, pogotovo u ono vreme kada se rađala demokratija u ovoj državi, tako da više represivne mere nisu mogle da dođu.
Dakle, po vašim rečima, istraga u vreme kada se odvijala i kada ju je sprovodio vaš tim nije bila ometana, ipak do ključnih dokaza se nije moglo doći. Gde je ta granica do koje su vaši ljudi mogli da idu? Dokle su mogli da istražuju, a dalje nije moglo?
Ponovo da ponovim. Nama je prioritet bio, kao policiji i moj upravi za borbu protiv organizovanog kriminala, da se rasvetle ključna ubistva koja su najavljena da će se rasvetliti tokom demokratskih promjena, znači 5. oktobra, i posle svega toga nama je stavljen u zadatak Ćuruvija, Stambolić i slično ubistva. Da moraju da se rasvete. Mi smo preduzeli sve što je moguće i nismo uzeli. Ja to figurativno kažem ovako. To sam rekao i tada i odatle mislim da to tako stoji. Mi smo došli do zida. Do zida.
Gde je bio taj zid?
Mi znamo ko je iza zida. Molim?
Gde je bio taj zid? Ko je bio iza zida?
Taj zid je bilo nešto što bi se zvalo prostor iza koga deluje služba državne bezbednosti u ono vreme. Ali mi smo svesni da ni tadašnja garnitura novih rukovodilaca službe državne bezbednosti nije bilo u mogućnosti da to uradi. Tumačići ja tako kažem, to neko jezgro koje nešto zna o tome, to je zabetonirano, to se čuti. Jedna je možda situacija interesantna. Ja sam negde nekome nešto rekao i pitao, nadajući se da ću da dobijem neki konkretan odgovor u pravcu da mi pomogne da pomerimo jedan korak ka rasvetljavanju. Da, vi to sve hoćete, ali vi ćete tu biti 4 godine, a mi smo večni. Ne znam da li vam to dovoljno znači, ali ne bi da elaboriram sve dalje oko toga.
Čuli ste što nam je rekao Dragan Karleuša, a mi pozivamo slušaoce Radio Slobodna Evropa da nas prate i narednih dana, ali ćemo se baviti upravo tim pitanjem, kako je moguće da 2013. služba državne bezbednosti ostaje zona u kojoj se ne dira.
Iz drugog u prvi plan.
Francusko pravosuđe pokrenulo je postupak povodom tužbe protiv legendarnog pjevača Boba Dilana, koju je podnijelo jedno hrvatsko iseljeničko udruženje. Ta je grupa naime ustvrdila kako je 72-godišnji roker, poznat po svojim antirasističkim tekstovima, uvrijedio Hrvate u intervju kojeg je prošle godine u septembru dao magazinu The Rolling Stones. Eni Zebić nam javlja da se javnost u Hrvatskoj ovim slučajem podijelila na one kojima nije jasno kako je Dilan obrnuo tezu i na obožavatelje iz HDZ-a koji tvrde da je njihov ljubimac krivo informisan.
Legendarni Bob Dylan mogao bi pred sud zbog govora mržnje prema Hrvatima. Naime, u razgovoru za francusko izdanje poznatog muzičkog magazina Rolling Stone, on je, govoreći o svom sudjelovanju u američkom pokretu za građanska prava, odnosno protiv rasne segregacije, kazao među ostalim kako crnci mogu osjetiti rasiste, baš kao Židovi naciste, a Srbi Hrvate. Zbog toga je nevladina udruga Predstavničko vijeće hrvatskih udruga i zajednice Francuske protiv njega i protiv magazina podnijela tužbu zbog uvrede i poticanja mržnje. Kako navodi londonski Guardian, glavni tajnik te udruge Vlatko Marić kazao je kako nemaju ništa ni protiv Dilana ni protiv časopisa, ali da citiramo, ne možete hrvatske ratne zločince izjednačiti sa svim Hrvatima. Ovaj slučaj govori da su tu potpuno zamijenjene teze, kaže za naš radio glazbeni kritičar portala Muzika.hr i publicist Hrvoje Horvat, podsjećajući da tužba protiv Dilana dolazi od udruge koja javno pokušava opravdati Šimunićevo pozdravljanje ustaškim pozdravom Za dom spremni nakon utakmice sa Islandom 14. studenog.
I u tom smislu zapravo ono paradoks i kontradikcija da oni prigovaraju Dilanu nešto što je rekao, a cijela dešavanja kod nas nam zapravo govore da se mi iz glasa sve više krećemo u tom nekom desnom smjeru. Naravno da je Bob Dylan to mogao reći drugačije, ali znamo kako se rade intervjui, to je jedna ono njegova metafora čovjeka koji ima za sebe 50 godina rada i zna što govori, ali ponavljam, stvari u tome da sve ovo što se kod nas danas događa daje zapravo onome što je Dylan rekao i to je zapravo najgore. Ja mislim da je ono Dylanov advokat ne mora više ništa napraviti nego samo može pustiti ono snimku Šimunića i publike i reći evo to vam je to, ne.
Drugi pak odbijaju takvo povezivanje hrvatskog naroda s nacizmom i kažu kako je Dylan sigurno krivo informiran. Šibensko-kninski HDZ-ov župan Goran Pauk, za kojeg je Dylan kralj roka, na Facebooku je kazao kako ga sad prozivaju da pred županijom spali sve Dylanove ploče i CD-ove, ali da mu ne pada na pamet. Za naš radio je pojasnio da je Dylanom zaluđen od rane mladosti i nastavlja.
U ovom slučaju ove izjave naravno da je ne podržava nijedan Hrvat, svaki se letnija na to, da bilo kakvu usporedbu sa fašizmom i da smo fašistoidni narod, dosta nam je više toga i ustaštva i svega skupa od rata na ovamo, većina ove generacije današnje koja je najzrelija, da tako kažem, niti taj dio osjeća, niti diše na taj način. Selektivna pozornost predana tim njegovim riječima, pogotovo s naše strane, bilo bi stvarno dobro da on dođe na to suđenje i da se ispriča, jer tako bi još jedan put dokazao neku svoju veličinu. S tim da ja osobno nisam baš siguran da on dobro pozna situaciju Hrvata i Srba i da je to neko površno razmišljanje koje očito neko iz njegove blizine prenija i on je čeka. Ja to tako gledam.
O slučaju će suditi 17. odjel Pariškog suda specijaliziran za medije. Francusko zakonodavstvo je izuzetno strogo prema govoru mržnje, pa se postupak po takvoj tužbi pokreće po automatizmu. Datum suđenja još nije određen. Ako sud utvrdi da je kriv, Dylan će biti kažnjen novčanom globom i uvjetnom kaznom, navodi Reuters. Francuski odvjetnik ove udruge, Ivan Jurašinović, kazao je novinskoj agenciji HINA kako su njegovi klijenti spremni povući tužbu ukoliko se Dylan ispriča. On je pojasnio da tužba nije pokrenuta radi odštete, nego da bi isprika bila nešto mnogo pozitivnije, ali ako će biti prisiljeni na sudski postupak, da iznos odštete koju će tražiti neće biti senzacionalan. Podsjetimo, kada je prošlog rujna objavljena vijest o toj Dylanovoj izjavi, mediji su prenijeli kako je zbog nje sa top ljestvice Radija Split povučena jedna Dylanova pjesma sa najnovijeg albuma Tempest. Zaključno, i u ovom slučaju dala bi se primijeniti ona stara biblijska: što gledaš trun u oku brata svojega, a brv na oku svome ne opažeš. Naime, zagrebački sud jučer je nogometnog menadžera Zdravka Mamića nepravomoćno oslobodio optužbe za govor mržnje u radijskom intervju u Proljeće, kada je aktualnog ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića izvrijeđao na nacionalnoj osnovi i optužio da je hrvatožder. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hilmijeta Apuk, predsjednica nevladine organizacije Mali ljudi Kosova, dobitnica je UN-ove nagrade koja se svakih 5 godina dodjeljuje pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos promociji i zaštiti ljudskih prava. Tako je rame uz rame stala uz također nagrađene Nelsona Mandelu, Martina Luthera Kinga ili Benazir Bhutto. Apuk je diplomirana pravnica i ekonomistica iz Mitrovice, s kojom je razgovarala Amra Zajneli. Ova neumorna aktivistica za prava ljudi s umanjenim psihofizičkim mogućnostima za naš radio o samoj nagradi kaže:
nisam ja mogla da uvijek nađem financijsku podršku. I onda sam u tim teškim trenucima, kad sam mnogo radila po cijelu noć, dugo vremena, onda sam govorila sve može da mi uzmu, ali ne mogu da mi uzmu samu sebe. Radit ću volonterski, ali ću ono što hoću izgurati. Naravno, to je sve ono moje personalno iskustvo, ali izdvojimo je od ostali zato što smo, ja sam učestvovala na izradi teksta nove konvencije o pravima osoba sa umanjenim psihofizičkim mogućnostima. Tako da sam odlazila na dve sesije u Ujedinjenim nacijama, na dva zasjedanja. Svijet je prepoznao to.
Gospođa Apuk, Kosovo nije još uvijek članica UN-a, pritom ova nagrada je upravo dodijeljena vama, državljaninu Kosova. A šta bi to trebalo da znači za našu zemlju?
Ovaj uspjeh je uspjeh cijelog Kosova u cjelini. Ova nagrada je također izazov i zadatak za institucije i vladu Kosova. Imamo, na primjer, zakon o antidiskriminaciji. To je najbolji zakon. To je prvi zakon o ljudskim pravima. Mi imamo predivno sredstvo u rukama da se borimo za ljudska prava na Kosovu i da ostvarimo zaštitu ljudskih prava sa tim zakonom. Ali, nažalost, ni naša sudovi, ni naše studije, ni naša sudska praksa i mi kao disability pokret uopšte kao stanovnici Kosova ne znamo da ga upotrebimo.
Kako je živjeti na Kosovu, biti rođen sa disproporcionalno niskim rastom, a pritom pripadati jednoj manjinskoj zajednici kao što je to bošnjačka zajednica?
Nije bilo lako, jer svakodnevno sam izložena višestrukoj diskriminaciji, bilo na osnovu moga pola, na osnovu moje invalidnosti, na osnovu moje nacionalnosti i na osnovu maternjeg jezika, koji je manjinski jezik manjinske zajednice na Kosovu. Šta je mene održalo i sve najviše, i tim želim da poručim, podrška porodice, podrška roditelja mojih, koji su na sve načine bili u porodici, nikad me nisu odvajali i ono štitili i šta znam sažaljevali zbog mog fizičkog stanja. Gledali su me i ravnopravno sa ostalom decom. Moje rahmetli babo i mama su sve ulagali kao i za ostalu decu u porodici i na moju edukaciju, na moje školovanje. A onda kada sam došla do nekog stadijuma da sam završila srednju školu, onda sam ja već ojačala da se ja sama borim tokom studija kao i tokom posle kad sam se zaposlila. Posle ta diskriminacija, i to velika diskriminacija, znači više struka je. To je, ali čovjek sa pozitivnom energijom i pozitivnom vizijom može da ide dalje.
Koja bi bila vaša poruka građanima ali institucijama Kosova?
Ovo priznanje Ujedinjenih nacija, odnosno što znači priznanje svijeta, je uklesalo ime Kosova na globalnom zidu velikih boraca za ljudska prava. I smatram i poručujem institucijama, stanovnicima Kosova, da je to naš, opet ponavljam, novi zadatak za još veći doprinos, za još veći rad, za još veći trud.
S Hilminjetom Apuk razgovarala je Amra Zeinelija iz dokumenata Dana preporučuje. Nekad samo poslovica, nemam ni za kruha, danas je u Bosni i Hercegovini, nažalost, sve češće stvarnost.
Rovim po kantom ako nađem nešto prodam na otpadu i od toga 4-5 maraka dnevno, eto, to je to.
Poput Zeinila i Sarajeva, mnogi su prisiljeni prositi za život, skupljati otpatke i nadati se da ih neće mimoići barem jedan obrok u javnoj kuhinji.
Ba, ne možeš doći na kontejner da nema neko, ne znam šta ima rekao. Sad već ovo sve više postaje praksa.
Inicijativa koju je pokrenula grupa građana Kruh, hljeb za kasnije pokušat će osigurati barem jedan prehrambeni artikal za najugroženije. Ideja je da građani kada kupuju hljeb za svoju porodicu kupe još jedan koji ostaje na posebno označenom mjestu i po njega može doći svako ko nema novca.
Prošle sedmice su stanovnici opštine Obrenovac jedva pristali da u njihova mjesta uđu promrznuti azilanti iz Afrike i azijskih zemalja. Ove sedmice neke su se javne ličnosti u Beogradu odlučile organizirati humanitarnu pomoć za te ljude.
Jedno od takvih je subotnji humanitarni koncert benda FC Apatrid United u beogradskom klubu Sioux, a za ulaz umjesto karata, između ostalog, treba doneti zimsku garderobu, obuću, ćebad, vreće za spavanje. Frontman benda Abdel, čiji je otac Sudanac, koji je pre 30 godina došao na studije u bivšu SFRJ.
Ono što mene pogađa su nehumani uslovi u kojima ti ljudi žive. Znači, to je prosto nepodnošljivo za gledati. Mislim da svaki čovjek treba da osjeti tu vrstu empatije, znači fotografije su dovoljne, znači reči nisu potrebne uopšte.
Zima pred nama bit će jako duga i hladna, možda čak i najhladnija u posljednjih 100 godina, bar tako tvrde neki svjetski meteorolozi. Na planini Vlašić u srednjoj Bosni ona je već stigla, a mještani kažu da sezona skijanja nikada nije počela tako rano. Na uređenim stazama je više od 40 cm snijega, ski liftovi pokrivaju oko 17 km staza na kojima istina trenutno uživa mali broj skijaša. U ponudi je i poznati vlašički sir, a veći broj gostiju očekuje se za vrijeme zimskih praznika. Pogled na najveći vrh Paljenik na Babanovac nudimo i vama kroz fotografije koje možete vidjeti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je najavljeno otvaranje regionalnog centra granične policije u Trebinju kako bi se pospješila borba protiv organiziranog kriminala.
Te ilegalne migracije nisu baš toliki problem, jer smo mi jako dobro uvezani. Cilj zajedničkog centra upravo razmjena informacija, još bolja suradnja, iako ona itekako na visokoj razini sada.
U Republici Srpskoj uvedena osmogodišnja vjeronauka. Neki roditelji nisu htjeli djecu poslati na te satove.
Međutim, nakon toga je učiteljica upozorila roditelje da će djeca za vrijeme tog časa biti u hodniku prepuštena sama sebi, odnosno da škola nema nikakvu odgovornost za vrijeme tog časa, odnosno da se računa kao djeca nisu u školi.
Nakon što su ih u Obrenovcu skoro otjerali s praga svratišta, azilantima u Srbiji stiže pomoć.
Ono što mene pogađa su nehumani uslovi u kojima ti ljudi žive. To prosto nepodnošljivo za gledati. Svaki čovjek treba da osjeti tu vrstu empatije, znači fotografije su dovoljne.
Profesorica iz Podgorice Maja Bogojević analizira ulogu žena u balkanskim filmovima i zaključuje da je sve u stereotipu.
Žena uz jugoslovenski film Upečatljivo razdoblje 60-ih se slika kao pasivna, nezainteresovana za društvena dešavanja. Na drugom polu su fatalne žene, opasne po život muškaraca.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Radiodifuzna agencija Srbije izrekla je opomenu Radio televiziji Vojvodine uz obrazloženje da je njen auto Laslo Tot pokazao neprofesionalni pristup u intervjuu predsjednice Kosova Atifete Jahjaga. Na tu odluku protestovala su novinarska udruženja i stručnjaci za medije, ocjenjujući da je agencija izvršila pritisak na ovaj medij na patriotskom fonu, a da je često propuštala reagovati ili vrlo blago reagovala u drugim situacijama kada je medijski prostor zagađivan primitivizmom i nacionalističkim ispadima. Tom se temom bavila Branka Trivić.
Gorana Karadžića, člana Savjeta Republičke radiodifuzne agencije, pitali smo na osnovu čega je agencija donela odluku da izrekne opomenu radioteleviziji Vojvodine i da li njena zamjerka autoru intervjua sa kosovskom predsjednicom da nije pod pitanjima reagovao na, kako agencija tvrdi, neistine koje je ona izrekla, sugeriše da se RRA postavlja medijima kao u najmanju ruku glavni urednik.
Da smo mi glavni urednik, mi bi tražili da to pogledamo unaprijed pa da mi kažemo da li nešto može da ide ili ne može da ide. Ako je tako, onda mi ne možemo da izreknemo ni jednu meru, pa čemu onda postoji regulator, čemu onda ovlašćenje da se izriče četiri vrste sankcije. Ako će svaka mera biti to da smo mi glavni urednik. Mi nismo izrekli meru da bi tu emisiju zabranili, ta emisija puštena i emitovana. Mi smo nakon toga rekli smatramo da je time povređen zakon i vi sami smatrate da ste loše uradili jer ste sami kaznili one koji su to uradili i mi vam izričemo meru.
Povodom ovog slučaja obratili smo se i direktoru Radio televizije Vojvodine Slobodanu Arežini, koji prenosi stav svoje kuće.
Najvažnije je da je namjera koja je bila u planu kada je dogovoreno ovaj intervju da se uspostavi taj kanal komunikacije, da javnost Vojvodine i Srbije izvorno sazna šta su stavovi vlasti u Prištini, ta namjera je ostvarena. To je ono što je najvažnije. Zbog niza okolnosti koje su se u toku snimanja samog intervjua pojavile, tu se dogodilo nekoliko profesionalnih grešaka, ali to ne utiče na ocjenu da je objavljivanje intervjua i da je stvaranje te mogućnosti da građani Srbije saznaju šta ljudi na vrhu kosovske vlasti misle u vrijeme pregovora u Briselu ostvarena i taj cilj je ono što je i željeno u trenutku kada je došlo do ideje o snimanju intervjua.
Osuđujući potez RRA, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže za Radio Slobodna Evropa da je odluka imala za cilj da se ta agencija dodvori političarima na vlasti.
Ne bih zaista da komentarišem neprofesionalne voditelje u Srbiji, koliko ih ima, koliko ima kiča na našim televizijama, koliko ima kršenja novinarskog kodeksa, a znamo da RRA u takvim situacijama uglavnom ili ćuti ili nađe dobar izgovor da ne reaguje. Ja sam bio uveren da smo nekako raskrstili sa tim vremenima političkih komesara. Dakle, ona podsjeća na recimo 88. doba Joguć revolucije u Vojvodini, kada su ljudi diferencirani ne po osnovu profesionalnosti, nego po osnovu toga da li su za Miloševića ili protiv, ili na vremena kada smo recimo mi muškarci služili vojsku u doba komunizma, pa je svako od nas morao da dobije i ocjenu o moralno-političkoj podobnosti.
Nezavisno udruženje novinara i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija također su protestovali zbog odluke Savjeta Republičke radiodifuzne agencije da izrekne opomene javnom servisu Vojvodine i radiju B92, ovom posljednjem zbog navodnog izvrgavanja ruglu predsjednika Srbije. ANEM smatra da je Savet RRA tim odlukama prešao granicu između nadzora nad radom emitera, za koji je nadležan u skladu sa zakonom, i nedopuštenog ograničavanja slobode izražavanja mešanjem u uređivačku politiku medija. Jovanka Matić, istraživač medija i naučna saradnica Instituta društvenih nauka, kaže da čak i da je napravljen neki profesionalni propust, nije dužnost RRA da propisuje novinarima kako treba da vode intervju. Kontrola poštovanja kodeksa emitera, što jeste ingerencija ove agencije, odnosi se na tačnost, objektivnost i nepristrasnost izveštavanja, ali se ti pojmovi pre svega odnose na vesti i izveštaje, a ne na intervjue, pojašnjava naša sagovornica.
Intervjui nisu to. To nije faktografsko izveštavanje. Znači, u tom smislu ne podleže istim kriterijima tačnosti, objektivnosti, nepristrasnosti. Novinar ne može da odgovara za lično viđenje njegovog sagovornika.
Oni su zamerili novinaru što nije postavljao potpitanja.
Tako je, opomenuti javnog takvog novinara da je sagovornik bez njegovog protivljenja iznosio nekakve činjenice, znači opomenuti sve novinare koji intervjuišu državne zvaničnike, znači oni i tada imaju priliku da postave suprotstavljajuća pitanja. To prosto nije uobičajeni manir novinarskog rada. Tako bismo mogli opomenuti sve novinare da oni rade svoj posao pogrešno. Ja bih rekla da se ovde RRA u stvari stavio ulogu cenzora. U svim ranijim slučajevima kada je bilo jako puno kritika na ponašanje RRA da se ne suprotstavlja grubim kršenjima kodeksa, na primjer u slučaju TV Pinka i tako dalje, RRA se uvek branio time da on nema ulogu cenzora i da nije to smisao njegovog postojanja, i zaista nije, ali on se ovde upravo poneo kao cenzor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Poslanici parlamenta Republike Srpske razmatrali su početkom novembra izmjene zakona o osnovnom obrazovanju, u kojima je između ostalog predviđeno da vjeronauka bude obavezna do kraja osnovne škole za one koji to budu htjeli. Nema međutim nikakvih detalja što će raditi djeca koja neće na vjeronauk. Njihovi roditelji kažu da su im djeca već sada izložena suptilnim pritiscima da ipak postanu vjernici. Maja Bilajac ima priču u cjelini.
Početkom ove školske godine učitelji u osnovnim školama u Republici Srpskoj ponovo su ponudili djeci da pohađaju časove vjeronauke. Banja Lučanin Željko M., čije je dijete u drugom razredu, nije prihvatio to, uvjeren da, kako je u školama naglašeno, postoji mogućnost izbora.
Međutim, nakon toga je učiteljica upozorila roditelje da će djeca za vrijeme tog časa biti u hodniku prepuštena sama sebi, odnosno da škola nema nikakvu odgovornost za vrijeme tog časa, odnosno da se računa kao djeca nisu u školi. Već poslije toga je jedan dio roditelja, da kažem, odustao od svoje prvobitne namjere i odlučio djeca i pa pohađaju vjeronauku. Sljedeća vrsta nekog pritiska je bila ta što je učiteljica naglasila da će djeca koja ne idu na vjeronauku vjerojatno biti izložena zadirkivanju od strane ostale djece koja su, da kažem, većina koji idu na vjeronauku.
Vjeronauka se u osnovnim školama Republike Srpske podučava fakultativno, ali institucije ne čine ništa da olakšaju onima koji se ne opredijele za taj predmet. Smisao zakonskih izmjena kojima se utvrđuje da je vjeronauka obavezna do kraja osnovnog školovanja, ukoliko se roditelji opredijele za nju, malo kome su jasne. Ni objašnjenje ministra prosvete i kulture Republike Srpske, Gorana Mutavdžije, nije pomoglo rasvjetljavanju razloga zbog čega je zakon izmijenjen.
Pa zato što je to cjelovit nastavni sadržaj i ne može se prekidati, počinjati i ne može se počinjati u nekim godinama a da se nije savladalo prethodno gradivo. Eto, to je suština priče.
Ali za one čiji se izbor razlikuje od većine, suština priče je na sasvim drugom mjestu. Djeca koja ne pohađaju vjeronauku u Republici Srpskoj nemaju ponuđenu drugu opciju, a kako su u manjini, nerijetko bivaju ekskomunicirana. Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske ističe da alternativa vjeronauci mora da postoji, i to takva da je istovjetno promovisana, predložena i prezentovana.
Mora istinski da postoji izbor. Vi ako ostavite da ovo bude fakultativan predmet, a ne ponudite ništa što bi popunilo tih 45 minuta, onda je vrlo upitno koliko možemo govoriti istinski o slobodnoj volji roditelja i istinskom fakultativnom izbornom predmetu. Između čega se bira? Između vjeronauke i ništa. Između vjeronauke i djeteta koji 45 minuta nema istinsku neku obavezu. Mislim, to nije izbor.
Za profesora Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodraga Živanovića vjeronauci nije mjesto u redovnom obrazovanju.
Taj predmet često zna da služi i za animiranje vjernika. I otuda tome nije mjesto u svim nivoima obrazovanja u kojima je zapravo osnovni cilj sticanje znanja.
Da li vjeronauka služi sticanju znanja, mišljenja su podijeljena, ali je sasvim izvjesno da u osnovnoj školi služi sticanju što boljeg prosjeka ocjena. Neki od roditelja tvrde da učenici iz ovog predmeta imaju osigurane petice, što im popravlja prosjek u odnosu na djecu koja vjeronauku ne pohađaju. Nedavno predložene zakonske izmjene, iako suštinski ništa ne mijenjaju u odnosu na dosadašnju praksu, mogle bi da otvore vrata daljem učvršćivanju vjeronauke u redovni obrazovni sistem. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slobodan Popović.
Zato što se u posljednje vrijeme pojavile neke ideje koje su javno izrečene iz usta ministra obrazovanja, da bi trebalo uvesti vjeronauku u srednje škole u prvi razred. Ja smatram da ako smo ustavom odredili da je Republika Srpska sekularno društvo, da je nacionalna pripadnost, vjerska i politička opredjeljenja, privatna stvar svakog građanina, onda privatnu stvar činiti javnom, najblaže rečeno, nije normalno.
Kritičari uvođenja vjeronauke u redovno školstvo podsjećaju da je Velika Britanija prošle godine zabranila finansiranje škola koje podučavaju kreacionizam. Na domaćem terenu trendovi idu u sasvim suprotnom pravcu. Jasna ilustracija toga je najava resornog ministra iz Republike Srpske da bi vjeronauka sljedeće godine mogla da uđe i u srednje škole. Profesor Miodrag Živanović.
To jednostavno ne može od ovog društva napraviti jedno progresivno društvo otvoreno prema širim horizontima, nego će ponovo voditi ka zatvaranju ovih naših dijelova naše države i dovest će po mom sudu sigurno toga da ćemo i dalje ostati taoci tih politika koje mogu jedino da funkcionišu na etničkoj matrici. A evo da vidimo i na etničko-religioznoj matrici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju Zapadni je Balkan došao na samu granicu, a samim tim postao privlačna meta ilegalnim imigrantima, kojih je sve više i više. Šefovi graničnih policija Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Makedonije u Podgorici su istim povodom raspravljali o boljoj regionalnoj saradnji na suzbijanju svih oblika organiziranog kriminala, izvještava Predrag Tomović.
Hiljade nevoljnika koji bježe od rata i krize koja je zahvatila pojedine zemlje poput Sirije ili Libije dolaze u zemlje regiona odakle traže azil za neku od europskih zemalja. Takvih je u Crnoj Gori trenutno 3200, a u ostalim državama regije još više. Njihov adekvatan smještaj, ishrana i boravak države, odnosno njihove građane, mnogo koštaju. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević.
Sve zemlje regiona, po samim tim uključujući u Crnu Goru, se suočavaju sa izrazito povećanim brojem tražilaca azila. Dakle, to su, nažalost, sa područja Sirije i drugih dijelova gdje je situacija političko, ekonomsko, bezbjednosno takva kakva je i to su ogromni izazovi.
Imigracija sa kriznih područja ka Evropskoj uniji je nešto što neće u doglednoj budućnosti prestati. Zemlje regiona moraju biti spremne za to, kaže regionalni koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan Gianluca Rocco.
Gledajući ljude koji dolaze ovdje i traže azil, mi smo prosto svjesni činjenice da će se ovi problemi nastaviti. Projekat poput ovoga će možda pomoći državama da smanje pritiske tih migracija.
Projekat koji treba da ojača saradnju graničnih policija u regionu od presudnog je značaja i za sprečavanje ilegalnih prelazaka granice, od čega pokušavaju da profitiraju lokalni lanci krijumčarenja imigranata, o čemu govori i posljednja akcija crnogorske policije pod nazivom Ruta, u kojoj su uhapšene 22 osobe. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić najavljuje skoro otvaranje zajedničkog centra graničnih policija Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koji bi samo formalizovao i onako kako je rekao odličnu saradnju koju su policije tih zemalja ostvarile.
Ja također trebam i ovom prigodom istaknuti jedan zajednički centar koji se gradi, znači, u Trebinju, gdje bi trebali u idućoj godini participirati granične policije Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da će naši ministri vrlo brzo to potpisati. Sve je tu pripremljeno i faktički on treba počinjati sa radom. Cilj zajedničkog centra upravo razmjena informacija, još bolja suradnja, iako ona i te kako na visokoj razini sada.
Budući da je najnoviji talas azilanata stigao sa istoka iz Azije, prvi na udaru su Makedonija i Kosovo, pa smo predstavnike graničnih policija tih zemalja, Nikolu Mirčevskog i Ragiba Bunjakua, pitali koliko je taj problem trenutno izražen.
Prvi te 9 mjeseci imame fateno okolo 906 ilegalni migranti, vo sporedba 100 minata godina imavme toj period 532 migranti.
Kosovo, kao i od druge zemlje u rajonu, se suočava sa ovom problemom, imamo dosta veliki broj migracije iz istočnih delova, isto tako i preko Grčke, Makedonije. Mi imamo dobru saradnju sa državama regiona i tako savladamo ovaj problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prošle su sedmice napaćeni azilanti iz Afrike i Azije bili blokirani najprije u snijegu, a potom pred privremenim smještajem u opštini Obrenovac. Skandalozne slike mještana koji im ne dozvoljavaju da uđu u njihovo selo obišle su regiju. Ovih dana bilježimo i primjere solidarnosti s ljudima koji su napustili domove i traže azil u Srbiji, što je zabilježio naš reporter Milan Nešić.
Slike azilanata u papučama na snijegu bez dovoljno tople zimske odeće i šatori u šumi, koje su viđene prošle nedelje, bile su alarm za akciju. Jedno od takvih je subotnji humanitarni koncert benda FC Apatrid United u beogradskom klubu Sioux, a za ulaz umjesto karata, između ostalog, treba doneti zimsku garderobu, obuću, ćebad, vreće za spavanje. Frontman benda Abdel, čiji je otac Sudanac, koji je pre 30 godina došao na studije u bivšu SFRJ, a kasnije i sam zbog rata izbjegao iz Hrvatske u Srbiju, zbog te činjenice ima bolji uvid u muke stotine azilanata izbjeglih u Srbiju. To, međutim, objašnjava Abdel za naš program, nije presudan razlog zbog kog se njegov bend odlučio da pomogne.
Ono što mene pogađa su nehumani uslovi u kojima ti ljudi žive. Znači, to prosto nepodnošljivo zagledati. Ja sam prošao kroz tu situaciju, dakle, mi smo živjeli u Hrvatskoj do 91. 92. godine, jeli, došli smo u Beograd kao izbjeglice sa jednim koferom, jeli, tačno znam kroz šta ti ljudi prolaze na kraju krajeva, jeli. Ali opet, mislim da nije stvar samo u iskustvu. Sad šator čovjek ima iskustva, pa onda na konto toga, kako se zove, zna kako se ljudi osjećaju i želi da pomogne, nego jednostavno mislim da svaki čovjek treba da osjeti tu vrstu empatije, znači fotografije su dovoljne, znači reči nisu potrebne uopšte.
Osim rege muzike koja će se svirati u humanitarne svrhe, pomoć se prikupljala i u nekadašnjim prostorijama Inex filma. A vesti o teškoćama azilanata stigle su čak i do daleke Kanade, odakle se jedan čovjek javio proizvođačima ovsenih kolača u Beogradu Anđeli sa željom da za azilante kupi 1000 komada. Milica Čalije iz Anđela kaže međutim da su odlučili da novac iskoriste za proizvodnju kolača, čijom prodajom će ove nedelje obezbediti sredstva za kupovinu namirnica koje su azilantima najpotrebnije, odričući se kompletne zarade.
Stvarno, lično, ne mogu da razumem kakvi su to ljudi koji nekome koje bukvalno beži sa svog spaljenog ognjišta nekoga dočeka ovdje na tako jedan svirepi način. Danima to gledamo, ne želeći prosto da budemo deo te jedne mase koja ispoljava to neprijateljstvo. Tako da smo rešili da mi sami nešto uradimo, da sami nekako pokušamo da pokrenemo ne samo eto mi kao suprug i ja i kao Anđeli kolači, nego da prosto uključimo i sve one koji bi možda kupili te kolače, da prosto oni imaju dodatni motiv da pomognu, a da eto kao nisu samo došli i dali nešto, nego su i dobili te neke kolače za uzvrat. Mislim da je situacija stvarno u kojoj i taj neko koji je kupuje se osjeća dobro, a mi zaista, eto, to je neki naš mali doprinos koji smo mogli da uradimo.
Reagovali su i u Valjevu, koje je u blizini Bogovađe i tamošnjeg centra za azil. Za samo dva dana građani su prikupili značajne količine zimske garderobe, obuće i slatkiša za azilante u Bogovađi. Akciju su organizovali Nataša Perišić i Dušan Perić i ona će biti nastavljena, rekla nam je Nataša.
Ove naš
naša akcija u stvari nije rešavanje problema i da mi problem time što ćemo nositi stvari nećemo rešiti. Druga se u Valjevo svaki dan javlja 30 do 50 novih tražioca azila, ovo je čisto ljudska pomoć i možda način da se podstaknu odgovorni u ovoj zemlji da razmisle šta i kako dalje sa tim ljudima koji dolaze.
Ovakvim gestovima građana, koji su pokazali da u ovdašnjem društvu empatija nije u potpunosti iščezla, samo je donekle ublažena otužna slika jedne zapaljene barake predviđene za privremeni smještaj azilanata ili blokade puteva kojima se sprečavao dolazak ovih ljudi u pojedina mesta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Da su slučajno bosansko-hercegovački političari francuska kraljica Marie Antoinette, vjerovatno bi svojim građanima poručili, ako nemate kruha, jedite kolače. Tamošnji su lideri vrlo blizu vladarici Francuske, jer ni njima nije stalo što im građani i doslovno gladuju. Ali su se zato organizirali takozvani obični ljudi. Akcija Kruh, hljeb za kasnije, izvorno nastala u Hrvatskoj, proširila se i na Bosnu i Hercegovinu, a princip joj je vrlo jednostavan. Kupiš jedan kruh za sebe, a jedan za nekoga ko to ne može učiniti. Kako javlja Tina Jelin Dizdar, sve je više građana koji pomažu jedni drugima.
Rovim po kantom, ako nađem nešto, prodam na otpadu i od toga 4-5 maraka dnevno, eto, to je to.
Bez obzira u kojem dijelu Bosne i Hercegovine se nalazite, siromaštvo je okrutna sudbina. Poput Zejnila i Sarajeva, mnogi su prisiljeni prositi za život, skupljati otpatke i nadati se da ih neće mimoići barem jedan obrok u javnoj kuhinji.
Ma ne može doći na kontejner da nema neku, ne znam šta bih rekao. Sad već ovo sve više postaje praksa.
Niske plate i penzija kojih uopšte ima, loši socijalni programi svrstali su Bosnu i Hercegovinu među najsiromašnije zemlje regije. Inicijativa koju je pokrenula grupa građana Kruh, hljeb za kasnije pokušat će osigurati barem jedan prehrambeni artikal za najugroženije. Ideja je da građani kada kupuju hljeb za svoju porodicu, kupe još jedan koji ostaje na posebno označenom mjestu i po njega može doći svako ko nema novca. Ova humana akcija koja je izvorno nastala u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini se počela realizirati zahvaljujući Ivani Mandža Skoko, koja iz rodnih gruda ideju pokušava prenijeti na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Počelo je spontano, odaziv je zaista ogroman. Puno udruga studenata se javilo. Sad recimo u Zenici lijepe letke smo od Brčkog prijedera, Zenice, Sarajeva, Tuzle, Mostar, Čapljina, Stolac, Donji Vaku, Zavidovići.
Akcija je zvanično krenula jučer. Za sad se na popisu nalazi 15 pekara i trgovina. Od zaposlenice jedne zeničke pekare Hasibe Delalić doznajemo.
Sad smo juče počeli, ali ima, eto, nešto se ovo nađe, imamo uvijek i tu kurfi, ima, znači, nađe se naš. Imamo taj hljeb, imamo mušterije koji kupi, koji ostavi hljeb, imamo mušterije koji dolaze i uzimaju taj hljeb.
Ozbiljnost akciji dalo je udruženje obrtnika iz Tuzle, koje su općinskim vlastima napravilo i konkretan plan po kojem će svaka mjesna zajednica imati barem jednu pekaru, u kojoj će se dijeliti hljeb za najugroženije. Sekretarica udruženja Slađana Jovčić.
I mi smo se odlučili uključiti u tu akciju, s obzirom da su naši članovi udruženja pekari sa područja opštine Tuzla. Njih ima negdje oko 120 registrovanih, s tim što mi ne bi sve pekare uključili, jer to bi bilo prosto nemoguće, ali ćemo uključiti dio, odnosno nekakav smo, hajmo reći, okvirni plan donijeli, mada to još sad se samo ispituje, znači zainteresovanost ostalih. Evo, u biti kakva je situacija, vjerujte da će još malo pa biti većina nas socijalna kategorija.
Iako akcija još uvijek nije krenula u Sarajevu, zahvaljujući društvenim mrežama građani su informisani i žele pomoći.
Jako mnogo je ljudi koji kotelje kopaju, da je prva dala to, ja sam penzioner, ali bi dala o sebe, nije bito.
Da je Bog da još puno takvi i za mlijeko i za ulje, jer ima ih koji stvarno ih mogu nas, koji bi tako trebali za sve. Manje bi bilo i beskućnika, manje bi bilo.
Apsolutno podržavam i mislim da samo ovakve plemenite akcije dolaze samo od građana, od političara, mi se ne možemo ničemu dobrom nadati i radovati. Mislim da to treba da se prenese i na druge artikle, da to ne bude samo u pitanju kruh.
U zemlji u kojoj je 22% stanovništva siromašno, preko 40% na granici siromaštva, rijetki su političari koji sudjeluju u humanitarnim akcijama, iako mnogi od njih zarađuju mjesečno i do 22 najniže BH penzije. U zemlji apsurda ponovno će za hljeb sa strane prvi dati novac oni koji od svojih primanja jedva preživljavaju, jer za razliku od vladajućih elita, oni znaju što znači nemati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Filmska kritičarka, univerzitetska profesorica Maja Bogojević predstavila je ovih dana knjigu Filmski pogled rodi nacija, u kojoj analizira kompleksnu temu ženskost i muškost na filmskom platnu. Pregledavši više od 300 različitih dijela, Bojević fascinantno primjećuje kako se stereotipi uporno ponavljaju. Ili su žene pasivne i nesposobne domaćice, ili fatalne zavodnice koje muškarcima rade o glavi. S profesoricom Bogojević razgovarala Olivera Nikolić.
U jedinstven poduhvat na ovim prostorima, analizu koncepta ženskosti i muškosti u jugoslovenskom filmu, Bogojević se upustila jer intrigirala upornost stereotipa u prikazu žene. Pogledala je mnogo filmova od posleratne Slavice do Virđine. U knjizi detaljno analizira njih 50, što je dovelo do zaključka da je većina jugoslovenskih autora kao i svjetskih mizogena. Žena uza jugoslovenski film u pečatljivom razdoblju 60-ih se slika kao pasivna, nezainteresovana za društvena dešavanja, pa i za svoju sudbinu. Na drugom polu su fatalne žene, opasne po život muškaraca. One koje žive van ovih stereotipa ne prolaze nekažnjeno, zapaža kritičarka Bogojević.
Znači, žena koja čak kada ima svoj subjektivitet, upravlja svojim životom, odnosno da pokazuje da ima neka određena interesovanja, osim onoga da muškarac bude centar njenog života, njenog svijeta, odnosno stvarnosti, obično takva žena biva prikazana kao transgresija i ona se kažnjava.
Čudi je što se takva percepcija žene ponavlja i zašto se u reprodukciji stereotipa ne mijenja ništa, pa čak ni u umjetničkom dijelu. Odgovor na ovo pitanje je u okvirima jugoslovenskog, pa i postjugoslovenskog društva, kaže Bogojević.
Jugoslavija, a i postjugoslovensko društvo je u nekim regijama manje, u nekim više, ali je svakako visoko patrijarhalno društvo. I ako posmatrate rodnu kategoriju žene, ona zapravo jeste bila patrijarhalni konstrukt. Ti autori, odnosno umjetnici, koji su prikazivali žene na takav način, su bili inspirisani onim što ih okružuje. Mada zapostavljali su žene koje su postojale, koje su bile potpuno drugačije od onih likova kako su predstavljani, ali su uglavnom žene predstavljene na onako kako se očekuje od njih da budu u patrijarhalnom društvu.
Među filmskim stvaraocima koji su se bavili dekonstrukcijom patrijarhalnog i koji su i simbolički ženama otvarali oči kako bi realnije sagledale svoj položaj u društvu, Maja Bogojević izdvaja Srđana Karanovića, a posebno Živka Nikolića.
A što, ja vam ne valjam?
Da valjaš, rađela bi nam djecu s najom.
A ovo vam nijesu djece.
Djevojke su tuđa sreća, a u dušmana pogledaj, sinova ka zečeva.
Ovo je bio isječak iz Nikolićevog filma Iskušavanje đavola, kojim je žena između ostalog prikazana kao tuđa sreća, manje vrijedna ako ne rađa mušku djecu. Nikolićev ženski lik do ekstrema razvija i potencira muškost samo da bi opstao u muškom svijetu.
Te žene, da bi preživjele u strogom patrijarhatu, naglasile su i dovele do ekstrema muške osobine, pa tako se one čak pokazuju i kao veći despoti od određenih muškaraca, znači naglašavaju svoju muškost, a zapostavljaju žensko.
Nikolić je, smatra Bogojević, jedan od rijetkih jugoslovenskih autora koji se radikalno obračunava sa patrijarhatom, čiji su podjednako žrtve i muškarci i žene.
Ljepota poroka počinje kažnjavanjem žene za nevjerstvo i znamo kako se završava. Tako da Živko Nikolić u svojim filmovima, ono što mu je prigovarano kao neki radikalni otklon, on kažnjava muškarca, odnosno ubija muškarca fizički u filmu, međutim više se radi o simboličnom ubijanju patrijarhata. Zapravo Živko jedini u svojim filmovima na jedan slikovit način kažnjava patrijarhat, koji i prikazuje u svojim filmovima i žene i muškarce žrtve tog patrijarhalnog društva ili sistema.
Iako se svojom knjigom, koja je istovremeno njena doktorska disertacija, Bogojević nije bavila postjugoslovenskim filmom, kao filmska kritičarka zapaža da stereotipi opet pokazuju nevjerovatnu žilavost, te da se ponegdje čak otišlo i unazad.
I dalje se nastavlja sa reciklažom stereotipa. Jedan od filmova koji bih istakla, koji je ovdje potpuno drugačiji, naravno i kontekst je drugačiji, je Halimin put, Arsena Ostojića. film koji na jedan zaista dirljiv način prikazuje ne samo tragediju jedne i više žena, nego tragediju i apsurd rata.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.